Jesu i pari ga svestru sled svoka, jer Europs politiske ongarige ative lijeva sprajkuma o intensivas aktivitat sajkovec. To med zarab zimet par augstajem vidu sajkijem, hohpit laut. Kad os gajstvošajem ver klasiskas romas tradici pamatijem stravovi vedoje stravovi ekspandeju par vidus o zemel Europa. Klosteri, biskupijas, universitātes, tidzniecības sakari, jaunu valstu veidošanās, sprangumi konflikti, kā rietumu un austrumu konfliktu sāsināšanās, islāma agresija un cīņas ar to, un garīgās varas konflikts cīņā par prioritāti, to starpā spēcīgi vēsturi veidojoši personu, tēni, kas veido laikmetu ar pasaules vēstures nozīmi. Vēl klasiskās Romas tradīciju pamatiem strauji veidojas, strauji ekspandējot par vidus un zemi Eiropu. Klosteri, biskupijas, universitātes, tidzniecības sakari, jaunu valstu veidošanās, sprangumi, konflikti, kari, rietumu un austrumu konfliktu sāsināšanās, islāma agresija un cīņas ar to, un garīgās varas konflikts cīņā par prioritāti, to starpā spēcīgi vēsturi veidojoši personu, tēni, kas veido laikmetu ar pasaules vēstures nozīmi. 1954. gada lielā šķelšanās Romas un Austrumu starpā. Gadsimta ilgās kontroverses, kas ir tagad iegūši savu galīgo izveidojumu. Visas šīs lietas bešaubām atrada savu atbalsi un iespaidu arī uz šeienas cimtīm un viņu dzīvi. Šī laikmeta fonā, ja skatoties, mums sevišķi interesē kristīgās ticības ekspansija vēl nekristīgajos Eiropas ziemeļos un ziemeļu austrumos. Un arī vēl padaļai vidus Eiropā. Laikmets ar gadu tūkstošu mīļu ir raksturīgs ar spēju un plašo vidus, austrumu un ziemeļu Eiropas tautu kristianizāciju. Ap 1000. Gadu visa plašā teritorija no Melnās jūras līdz ziemeļu jūrai, Baltijai un Baltijas jūrai un no Donavas līdz Volgai ir kāda varena garīga viļņa apsmelta, kur vēl nomaliek paliek tikai Baltijas jūras austrumu piekrastes nomadi. Polijas kristianizācija 967. Gads, Čehu vēl īsi pirms tam, Krievijas kristīšana, izejot no Bizantes 987. Gads, Ungārija 1000. Gads, Skandināvijas zemes, Dānija, Zviedrija, Norvēģija, Islande, gandrīz visas vienlaicīgi ap 1000. Gadu. Īru bīskaps Jānis mirst nocirta nāvēja Vācijas Baltijas jūras piekrastē Meklenburgā 1066. Gadā. Prāgas arcibīskaps Adalberts dodas par misionāru pie mūsu cilvēkrājiem prūšiem un mirstīja zemē nocikļu nāvē 997. Gadā. Vēl tikai Kurzemes un Igaunijas piekrastes ir it kā ārpus šiem notikumiem. Vai tādēļ, ka tie tikpat drosmīgi cīnītāji un tikpat naidīgi pret svešiniekiem kā prūši? Vai arī šeit ir bijusi kādi i biš kad besneši, kad svodinajši, a tada i miruši, kad mociti, kad si cijelis, bilmo baznicu, kolo posraga, a to što spjedis mi to gada. Kaj vienpacmitais, divpacmitais otrais, tas aptais otrais vienis, skāra šeien, tie jautājumi, kas ļoti lielā mērā vēl prasa no skaidrošanas un atbildes. Nekādā ziņā kavējoties pie Latvijas baznīcas vēstures sākumiem, nedrīkst un paiet garām arī ļoti ievērojamiem apstākļiem, kas lielā mērā bija līdzi noteicējis šī laikmeta kristianizācijas centienos un metodēs, un tas bija tās aptais krusta kāju laikmets. Katerīgi no vispārējiem padītas vēstures notikumiem atcerēsimies, ka šo krusta kāju garīgais stimuls un spraustais mērķis bija svētās zemes un tās svētu vietu ar visām vietām Kristus kapa atkarošanu no muhamedāņiem un atkal iekļaušana kristīgajā pasaulī. Šis uzdevums un šim mēķim cieši blakus nostājās dabīgi arī nolūki piegriezties tikai ticībai nekristīgos muhamedāņus, jūdus un pagāvus. Ar laiku, kad primārais mēķis šķita padaļai panākts, un īpaši, kad tas galīgi izgaisa islāma spēcīgajā pretofensīvā, vēl neatrisināto Eiropas tautu kristianizāciju un no katoļu baznīcas apkritušo kristīgo zemju iedzīvotāju atkal piespiešanu atgriezties katoļu ticībā, izvērtās par šo kāju galveno mērķi. Krusta kāju, kuri tad vērsās pret nekristīgajiem un apkritējiem nevis kaut kur austrumos, bet arī pašā Eiropā. Pirmais krusta karš no 1096 līdz 1099 beidzās ar Jeruzalemes iekarošanu. No šeit tālāk mums uzskaitīt arī šo iedarbību un šo izmainīgo, teiksim, veiksmi nebūtu nepieciešami. Gala iznākums jums ir zināms tāpat no vispārējās vēstures, ka beigu beigās pats galvenais īstais mērķis svētās zemes atkarošana un atkal iekļaušana kristīgajā pasaulī bija neveiksmīgi, neizdevās, bet tam līdzināca daudz citu blakus parādību, par kuriem šeit mums nav tuvāk jākavījās. Bet paši krusta kari paliek kā viens, var teikt, viens ierocis vai, teiksim, viens spēks, kurš joprojām turpina darboties un pēdējais no tiem, kurš nosacīja ļoti lielā mērā izšķirīgi arī mūsu pašu tautas vēsturē, arī bija viens no šādiem krusta kariem, ar kuriem mēs pakavīsimies vēlāk. Laikmets ap šo laiku 10. līdz 14. gadsimtam ir pāvesta varas kulminācijas laikmets cīņā pret laicīgo varu, cīņā par ideju Regnum Universāli, vispasaules valdība. Regnum Universāli. Ar šo Regnum Universāli mēs sastapsimies arī mūsu baznīcas vēsturēs, kā vienu no lielamajiem faktoriem. Bet atceramies šo Regnum Versāle. Vispārējais vai vispasaules valdīšana pāvesta as ek oor pretensie, moed, dat ek vir Garrigo, as sal ons Valdeneerko, Bretai, Bad, Leipzig, of Valdeneerko, staat wat sal afkeriba, Vassaio afkeriba, Leipzig, of Valdeneerko. Maar toen mees gewees, mees weer naar Drusko, Sikaka, afstudierma, kas, skar, moes, en persoon, nozit mij. Orde gedibināšanas laiks. Līdz tam pastāvēja viens lielais klasiskais ordens, Benediktīļa ordens, dibinācija 6. Gadsimtā, bet laikmets 11. 12. 13. Gadsimtā ir jauno ordeņu dibināšanas laiks, un šie ordeņi vēlākajā baznīcas vēsturē un arī mūsu baznīcas vēsturē ir ar savu lielu nozīmi kristianizācijā tautas, teiksim, kristīto tautu audzināšanā un tam līdzīgi. Tie ir tā sauktie garīgie ordeņi, ne militārie, ne karotāji ordeņi, bet gan tādēļ, kas, tā sakot, rīkojās ar citādiem paņēmieniem, ar audzināšanas paņēmieniem. Šeit tam ir sakarā ir jāpiemī dominikāji, kas ir divināti 1215. Gadā un nosaukt kā sprediķotāju ordenis, franciskāņi, dibināti 223. Gadā, tie ir ubagotāju mūku ordeni. Ļoti vēl interesants ordenis, kas mums krīt svarā, ir tā satiet cistercieši. Cistercieši. Ordenis 1098. Gadā. Pirmais klosteris Latvijā, kas bija dibināts Daugavgrīvā 1205. Gadā, bija šis cisterciešu ordenis, ordeņa klosteris. Un viņš ir raksturīgs vēl ar kaut ko tādu īpatu, proti, ka šie cisterciešu uzturēja tādu īpatu, sakaru, dzīvu sakaru ar tā sakto Livoniju, un no cisterciešiem arī bija nācis viens ļoti ievērojams vīrs Latvijas vēsturē, tas ir viens pāvesta legāts, modernas virmu, bet Alnas Balduīns. Par to būs mūsu vēstures apskatā tālāk. Lūkojoties laikmeta fonā, mūs skatam jāpievēršās arī kaimiņiem pāri Baltijas jūrē, Skandināvijā un kaimiņiem austrumos Krievijā. 1931. Gadā dibinātā Hamburgas arhibīskapija, vēlāk apvienot ar Brēmeni, bija dibināta kā atbalsta punkts Ziemeļu misijai. Viņas divi ļoti enerģiskie bīskapi. Adalberts pirmais, varat arī viņu gadus atzīmēt, jo ar tiem gadiem drusku kaut kas saistās ar mūsu vēstures vēlāk. 1043 līdz 72 un Adalberts II 1123 1148. Pieminiet katrā ziņā arī uz priekšu viņus atceroties divus pāvestus, kuri mums ir vajadzīgi, tā sakot, fonā. Un tas ir Gregors VII 1073 līdz 85 un Inocents III 1198 1215. Šie vārdi stāvēs mūsu vēsturisko laiku kūmās lielā mērā. Šis Adalberts pirmais, enerģiskais Hamburgas Brēmenes arhibīskaps bija nolojis lielu nodomu izveidot no pāvesta samērā neatkarīgu plašu veidojumu, tā sauto ziemeļu patriarhātu, kurā bez Brēmenes un Hamburgas jau garīgi pakļautām zemēm, garīgi būtu iekļauta visa Skandināvija un arī vēl visas tās zemes, kādas vēl tiktu ap Baltijas jūru, arī kristianizētas. Viņa pēcteču laikā mēs to piedzīvosim, ka piemēram pirmie mūsu šeit rietumu misionāri, Mainārtis un tāpat arī Bertolds, tāpat arī Alberts bija Brēmenes, Hamburgas bīskapa pakļautībā. Bet tas ir mazliet aizteikšanās priekšā. Tagad ir mums jāpievēršās šiem kristianizācijas sākumiem, kādi ir kāds var mēģināt konstatēt Latvijā pirms šiem oficiālajiem jau īstajiem misionēšanas notikumiem. Šeit jau ir divas galvenās teorijas, ja tā viņas var arī saukt, devītais un desmitais gadu simtenis. Šī laikā visu Eiropu pāršauc tā sauktās normaņu briesmas. Par pasargāšanu no tām neatlaidītai laikā lūdza Dievu visās baznīcās. No Skandināvijas zemēm Dāņi, Zviedri, Norvēģi, pārdroši jūrnieki, nežēlīgi postītāji un laupītāji turēja baili varā visu Eiropu, savos viļņu kuģos apbraukdami visapkārt Eiropai, dibinādami savas valstis Itālijas dienvidos, uzbruktami arī Bizantē. Arī okeāna plašums un okeāna bargums viņus nebiedēja un neaturēja. Islande, Grenlande, Ziemeļamerikas piekraste viņus jau pazina. Viens no galvenajiem mērķiem bija Konstantinopolis tā laika bagātības un varenības simbols iegūt to. Šo mērķi veda divi ceļi apkārt Eiropai, Eiropas kontinentam pa jūru un pa sen jau pazīstamo tirgoņa ceļu pa upju ceļiem, kas ērti un plaši sazaroti Eiropas austrumu plašumos. Tā 9. gadsimta vidū oficiāli pieņemtais datums, 862. gads, jau ievērojumā ticniecības centrā Novgorodā, vai kā viņu sauca skandināmi Holmgorda, Salaspilī, burtiski lūkoju, par valdnieku redzam nuo Roslagenas, Zviedrijā nākušos vikingus, Varingus, Ruriku, Hreveku, kas valdīja ar saviem divi brāļiem, Miesatiem Ladogā, Antegjuborgā un Trumos valdīja Izborskā, Isadorgā, arī Ziemeļkrievijā. Šie normāju vikingu rūnu Rusu nostiprināšanās tagadējās Krievijas ziemeļa rietumos kļuva par Krievijas valsts sākumu un līdz ar tās veidošanās radās arī pastāvīgās saskars ar kaimiņu tautām un ciltīm ziemeļos un rietumos ar Somiem, Igauņiem, Letgaļiem, Lībiešiem, Lietuviem. Krievijas vēsturē 9. Un gandrīz viss 10. Gadsimts ir vēl paganisma laikmets. Rurika pēcteču laikā valsts maguma centrs pārvietojās uz Ķievu, bet pastāvot lielai novada brīvībai, Novgoroda, Pleskava, Polocka dzīvo savu īpato dzīvi. Mums ir šīs trīs vietas vēsturiski arī svarīgi vēlaņem. Kāda ir bijusi saskārsme grūti spries, jo nav uzpabājušās nekādas tiešās ziņas. Krievijas kronika sākās tik pēc Krievijas kristianizācijas, un tā tad arī ir iespējams rekonstruēt un retrospektīvi secināt agrāko laiku notikumu rakstu. Ar Ķievas virsta Vladimīra pāriešanu kristīgā ticībā 988. Gadā iezīmējās jauns posms visā Krievijas vēsturē. Ar šo laiku mēs sākam būt zināmu skaidrību un ieskatu arī par austrumu baznīcas iespaidu uz Baltijas austrumu piekrastes tautā. Šīs tautas dabūjusi Novgorodas, Pleskavas un Polockas virstu politisko un militāro aktivitāti. Krievi senās kronikās to mums skaidri, ļoti skaidru ieskatu. Novgorodas kronikas piemin kara gājienus un postījumus pret Igauņiem un Tālavas Latgaļiem. Un te seko vesela rinda šo datumu. 1030, 1055, 1060, 1111, 1113, 1116, 1163, 1176, 1179, 1190, 1191, 1192. Tātad nepārtrauktie uzbrukumi un postījumi. 1107. Gadā Zemgaļi sakaut Polockas karipulku, kuri zaudīja 9000 kritušo. Polockas kronikas mums nestāsta, kā Polocka ir iegūsi savu atbalstu punktu un savu koloniju pie Daugavas jau Augštecas Jersiku, par kuri jau 13. Gadsimta beigās un 13. Gadsimta sākumā ir šī brīnišķīgā ziņa, cik tur mierīgi zvana zvanus un ka krievu jau ticība tur ir atras savu vietu un krievi, protams, ir ienākuši tīri miermīlīgi šai ziņā. Pielta pie šī jautājuma mēs vēl pakavēsimies nedaudz vēlāk, kā varēja šī miermīlība varējusi tapt. Tagad ir šīs divas vēsturiskās, var teikt, pasacījums. Viens ir tās apais vārds variants. Sastokamies kā vienu no šiem diviem variantiem šo vārdu variantu. Pirmās kristīgās vēsts vecīgi esot bijuši vācieši. Līdz zemi, tā saka, bija Flandi, līdz tam nepazītu pasaules salu vai malu, nejauši atklājuši Lībekas tirgotāji 12. Gadu simtiņu vidū, kuri kuģu svētli iedzinusi Daugavas grīvā un drīz pēc tam sankcijas, šīs nepazītās zemes kristianizācija, kas, kā teiksme, tiek veidota tālāk, ir noticis ar uguni un ar zobenu, piespiežot farmācīgi vietējās, vietējos izrimtos pieņemt jauno ticību. Šis īsumā pārstāstītais variants ir pasacīts. Šī zeme nebija nekāda nepazītā zeme, ja viņu pazina jau romieši, tad, kur tam vēl pēc vairāk kā tūkstošu gadiem vācieši viņi nebūtu pazinuši. Bet tam ir savs izskaidrojums vācu austrumu tirdzniecībai. Vācieši īstenībā iekļuva Baltijas jūrā tā brīvi tikai pēc Lībekas dibināšanas. Un tas ir 12. Gadsimta vidū. Krievu variants jau no 12. Gadsimta austrumos austrumu baznīcai piederīgā Jersikā koknesē tālumā ir bijusi pareizi ticība. Tātad kristīgā ticība no austrumiem atnākusi jau agrāk un pie tam mierīgā ceļā. Skaidrojot vēsturiskos notikumus ir jāsargās no leģendām un mītiem. Jāizturās par tiem kritiski. Lai cik seni un šķietami ticami tie ir arī likušies, tie pilnā mērā attiecās arī uz mūsu tematu. Ja mēs tikai uzskaitam to uzbrukumu un sirojumu nepārtraukto rindu, kas nākuši no Nokrodas un Pleskavas puses pār Igauniju un pār tālāk, tad mēs jau varam iegūt priekšstatu par miermīlību, ar kādu ir pravoslavība ienākusi, jo arī beidzamajā finālā pēc visšausmīgākās izpostīšanas 1182. Gadā, kad tālu un Dienvidigaunija bija izpostītas līdz beidzamajai iespējai, tur arī tad ir iedibināta pravoslava ticība. Pozmātika mums ir parādījusi, ka šie sakari ir bijuši jau mums daudz senāki un ar daudz vairāk ir cirdīm un saskariem. Mums interesē, cik lielā mērā šīs saskaras ir bijušas arī jau kristīgās ticības veidā un nozīmē. Viņas par kristīgās misijas sākumiem mums sniedz daži īpati raksturojumi, kādus mēs atrodam, piemēram, Rimberta kronikā, Dāņu kronikā, kas runā par baznīcas uzcelšanu Korzemes piekrastē. Tas ir saistīts ar konkrētu personu, ar Dānijas ķēniņu, un varat apzīmēt arī vārdu Svens Estridsens. Estridsens. Viņš šī ziņā mūsu vēsturē ienes vienu stariņu. Jau mums kaut ko saskatīt par tā sotējiem vēl nesāktājiem sakarīgās visies datiem. Viņa gads mums atvēlēt ļoti interesants, jo tas jau mums atkal darīt citus secinājumus. 1047 līdz 1076. visais sākumiem. Rimberta kronika piemin, ka Svens Estricens ļoti iepriecināts par kādu ziņu, ko viņš ir saņēmis no kāda tirgotāja, ko jau acīm redzot, ar kuri viņam ir iepriekš bijuši arī sakari, par to, ka Kurzemē ir uzcelta baznīca. Un arī pieminēta vieta Domesnes. Un tas jau ir ļoti īpati. Starp citu šis vārds Domesnes palika mūsu geogrāfiskajos atzīmējumos no vācu puses, vēlāk arī krieto pārņēma, kolpas raga apzīmējumam Domesnes. Un ko tas nozīmē? Nes ir tāpat deguns, kā arī zemesraks. Un Domesnes tātad doma vai baznīcas raks. Tas baznīcas raks, kas iznāk no Kurzemes. No Kurzemes iekrastes šī vietā un, tā sakot, došķir par Sapso, došķir Baltijas jūra, Rīgas jūra trīķi. Un mums tiek pieminēts, ka šeit ap šo ragu arī uz Zemgali ir braukuši Skandināvi. Bet šī sakarā ir pieminēts, mēs nekādī, kur ir atrupsē šī Dāņu celtā paznīca, par kuru ir bijis tādā iepriecinājumā Ķēniņš, jo viņš arī bija, cik redzēt, devis līdzekļus uz to, un tagad mēs saņēmis arī tās priecīgās ziņas, ka tāda baznīca ir uzcelta. Par šīs baznīcas likteņiem nezinām patiesībā nekā. Iespējams, ka viņa bija tāda pat celtne, kāda toreiz Skandināvijā bija ļoti parasta celtne, tās bija koka slietņi. Nu, protams, koka celtnēm ir īslūši. Vēlākā baznīca vēsturē mēs zinām, ka mūsu baznīcas, kurām mēs skaitam gadus, teiksim, gadus simtos, divi, trīs, četri, pieci gadus simti, retā ir, kas var parādīt, septiņus, sešus, septiņus gadus simtus. Citas ir tādas jaunākas, lai gan baznīcas vietas ir vecas. Bet izrādās, ka tur ir nomainījušās lāvu lākā šīs koka celtnes, kas nonākdamas nelietojumā stāvokļi nojautas un tad atkal celtas tajā vietā citas. Un atkal kādreiz tāds pat koka celtas un citreiz mūsu celtas. Acīm redzot, tur ir bijusi šāda koka celtne un domājams, ka ne jau tā baznīca bija uzcelta un pamesta, viņa gan bija līdz ar to, kā kuģa ceļa